izmaksās kompensācijas iedzīvotājiem, kam bija radušies zaudējumi oficiālās e-adreses darbības nepilnību dēļ. Kādas summas lietotājs saņems un kādus sistēmas uzlabojumus sola? Bruņoto laupīšanu veikalā Vecrīgā varētu būt veicis ceļojošs noziedznieku grupējums. Tā pieļauj policija un laupītāju meklēšanā iesaistījusi arī kaimiņu valstis. Jaunākā informācija jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Bet sabiedrības skatījums par daudziem vēstures notikumiem ir kļuvis vienotāks. Tā liecina jaunākais Latvijas sociālās atmiņas pētījums. Un arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes par to, kas svarīgs aprīļa pēdējā dienā 30. aprīlī trešdienā, plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti. Drīzumā sāks izmaksāt kompensācijas iedzīvotājiem, kuri izmanto oficiālo e-adresi platformā Latvija.lv, bet nesaņēma paziņojumus par tajā ienākušajiem ziņojumiem. Tam ir atvēlēta 150 tūkstoši eiro, tomēr līdz šīm izskatīto pieteikumu kompensācijas ir salīdzinoši nelielas. Kā notiks kompensācija izmaksa, šodien plašāk informēja Valsts digitālās attīstības aģentūra, un to uzklausīja arī kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti, atgādināšu īsi problēmas būtību. Tātad oficiālās elektroniskās adreses sistēmas lietotāji daļa pērn laikā no 29. aprīļa līdz 11. decembrim nesaņēma paziņojumus par ienākošajiem ziņojumiem no valsts iestādēm. Šāda situācija izveidojās, kad pērn pavasarī Valsts digitālās attīstības aģentūra bija aicinājusi iedzīvotājus apstiprināt savu portālā Latvija.lv norādīto e-pasta adresi, kurā saņemt un lasīt paziņojumus par valsts iestāžu sūtītajām ziņām. Un šo apstiprināšanu organizēja, lai aktualizētu Latvija.lv lietotāju aktuālos datus un par spīti aģentūras centieniem dažādi par to informēt un arī par nepieciešamību apstiprināt e-pasta adresi. Vairākos gadījumos, daudzos gadījumos šie aicinājumi tomēr palikuši nepamanīti un arī ir bijuši gadījumi, kad tātad šo norādīto saiti, aģentūras atsūtīto saiti, daļa lietotāju sistēmas noslodzes dēļ, tā arī nevarēja atvērt un šo darbību izpildīt līdz galam. Un tam sekoja dažādi secinājumi, ko uzlabot un kā rīkoties, kā arī lēma par iespēju pieteikties kompensācijām. Un speciāli veidot komisija ir sākusi izvērtēt lietotāju pieteikumus par radītiem zaudējumiem un cita veida sekām šo neizlasīto ziņojumu dēļ. Un tātad šobrīd aktuālie dati ir tādi, tātad, ka Valsts digitālās attīstības aģentūra līdz šim ir saņēmusi 594 iesniegumus par zaudējumu atlīdzināšanu un šim ir izskatīta apmēram 100 no šiem pieteikumiem, un lai gan kompensācijām ir rezervēta līdz 150 tūkstošiem eiro, tomēr vismaz pašlaik redzams, ka kompensēs salīdzinoši nelielas summas. Vairums prasīto kompensāciju, kas apstiprinātas, ir saistītas ar soda procentu uzrēķinu un zvērinātu tiesu izpildītāju darba izmaksām. Līdz šim apstiprinātās summas vidēji ir visai nelielas, no 20 līdz 50 eiro, tā pastāstīja Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītājs Jorens Liopa. Un vairākos gadījumos kompensāciju pieteikumi ir arī noraidīti, jo pārbaudot ir secināts, ka bijuši ka lietotājs sistēmu šo Latviju e-adresi tātad ir atvēris un tajā uzturējies, taču nav izlasījis konkrētas ziņojumus, piemēram, par no valsts policijas par braukšanu bez par sodu, par braukšanu bez obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas, vai arī, piemēram, par bijuši paziņojumi arī par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, kas ir obligāts ikgadējs pasākums. Tad par neizlasītu paziņojumu šādos gadījumos kompensāciju nav paredzēts izmaksāt. Tāpat arī noraidīt vairāk pieteikumu par morālo kaitējumu un uz katru no pieprasījumiem tiek arī gatavot atbilde. Dāce?
Ja gadījumā kāds ir palaidis garām to pieteikšanos vai kompensācijām vēl var pieteikties?
Jā, termiņš ir noteikts līdz 11. decembrim. Un katram šim iesniegumam jābūt elektroniski parakstītam, taču, un to var nosūtīt gan e-adresē, gan arī e-pastā uz adresi pasts@vda.gov.lv. Un ziņojumā jānorāda arī konkrētie nesaņemtie ziņojumi un secinājums par to, kādas sekas tam dēļ iestājušās. Dace?
Bet šī gadījuma notikusi arī ir dienesta pārbaude, ir zināms, vai kaut kas mainīsies iestādē?
Jā, nu, gan neatkarīga auditora ziņojumā, gan arī iekšējā pārbaudē šajā situācijā nav konstatēta tīša nolaidība, kāpēc šāda situācija bija notikusi, un konkrēti atbildīgie par radušo situāciju arī nav nosaukti. Valsts digitālās attīstības aģentūras tagadējais vadītājs Jorens Liopa, kurš amatā stājās pērn oktobrī, uzsver, ka pašlaik ir striktāk nodalīta atbildība par dažādām konkrētām lietām un funkcijām, tostarp arī par e-adreses paziņojumiem. Un pārbaudē arī secināts, ka šis ir bijis klasisks pārregulācijas piemērs, bijušas arī atsevišķas liekas darbības. Un tas, kas mainīsies lietotāju pusē, kas varbūt ir arī svarīgākais veids, kā tātad pašlaik un turpmāk lietotājs uzzina par e-adresēm saņemtajiem paziņojumiem, tiks padarīts saprotamāks. Tie lietotāji, kuri e-adreses paziņojumus ir piekrituši saņemt vietā runī, tos arī tad uzreiz būs skaidrs, no kuras iestādes paziņojums saņems un par ko ir šis paziņojums. Tātad konkrētāk, pārredzamāk, saprotamāk. Īsumā tā. Dace.
Paldies, Jāni. Nu, tātad solījumi ir vismaz ir, ka oficiālo e-adresi varēs lietot drošāk un paziņojumi nepaslīdēs garām. Bet policija šobrīd turpina meklēt aizdomās turētos par bruņoto laupīšanu Vecrīgā. Četri bruņoti cilvēki vakar pēcpusdienā apzaga veikalu Baltic Watches un uzbrukumā cieta viens veikala darbinieks, kurš nogādāts slimnīcā. Pat labam valsts policija pieļauj, ka vainīgie varētu būt ceļojoša noziedzīga grupa, kuras meklēšanā ir iesaistīti gan vietējie, gan ārvalstu spēki, un jaunāko informāciju par notikušo un noziedznieku meklēšanu ir apkopojis Sinti Jambota. Sveiki, Sinti, vai ir policija pavirzījusies kaut kurus priekšu šo cilvēku meklēšanā?
Vainīgās personas joprojām nav aizturētas, policija turpina šo meklēšanu, bet šorīt arī izplatījies video no veikala novērošanas kamerām, kurā redzams, ka četri vīrieši dienas vidū Vecrīgā Jāņielā 3 ienāk Baltic Watches veikalā, kurā tobrīd bija daži cilvēki. Šiem vīriešiem ir tikai daļai piesaktas sejas, rokās ir šaujamieroči vai tamlīdzīgi priekšmeti, kā arī cirvji, un vienam no laupītājiem ir arī kas līdzīgs asargāzes baloniņiem, kuru viņš veikalā arī izmanto pret klātesošajiem. Daļa no tiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, kas bija veikalā, pieplok pie zemes, slēpjas aiz krēsla, bet apmeklētājiem vai darbiniekiem, kas bija veikalā, nav īsti kur patvērties, jo telpa ir ļoti maza. Tāpat redzams, ka viens vīrietis tiek iedzīts arī stūrī ārpus kadra, tikmēr pārējie laupītāji ar cirviem izdauz vitrīnu stiklus un somās saliek veikalā tirgotos pulksteņus. Tas viss notiek ātri, viņi pamata veikalu un iekāpja turpat novietotajā tumšas krāsas automašīnā Volkswagen Golf ar zaktām valsts reģistrācijas numurzīmēm un dodas uz akmens tilta pusi. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Raimonds Krombergs norāda, ka viena no policijas versijām tātad ir par to, ka aizdomās turētie varētu būt organizēta ceļojoša grupa, kas nodarbojas tieši ar šādiem noziegumiem. Klausāmies viņu komentāru.
Apkopojušo informāciju par notikušo laupīšanu, konstatējām, ka noteikti šī laupīšana tika plānota, tika veikta izlūkošana, noziedznieki bija sagatavojušies, noteikti zinājuši, uz kādu veikalu un kādus priekšnes viņi ņems. Līdz ar to mēs koncentrējamies uz konkrēto noziedznieku fokus grupu. Tad uz doto brīdi izmeklēšana veids Rīgas reģiona pārvalde, krimināla policijas pārvalde. Jā, mēs iesaistām jau vakardien starptautiskos kanālus, Igauniju, Lietuvu, Europol kanālus, apkopošu informāciju par līdzīgām laupīšanām kaimiņu valstīs un arī Eiropā. Līdz ar to izdarām secinājumus, iezīmējām, teiksim, tā meklēšanas virziens.
Krombergs arī norāda, ka pērn Rīgas reģionā bijušas divas bruņotas laupīšanas, un šogad šis ir pirmais tāda veida noziegums, kas tiešām ir tāds ārpus ikdienas gadījums policijai un prasa arī ievērojumus resursus. Šobrīd iepriekš izsludinātā speciāla operācijas Lazdi vakar vakarā arī tika pārtraukta, jo policija jau guva apstiprinājumu, ka noziedznieki devušies ārpus Rīgas, tāpat parādījās papildu video ieraksti un arī iedzīvotāju ziņojumi par iespējamiem laupītāju pārvietošanās virzieniem. Šobrīd policija strādā ar šo informāciju un arī ar veikalā izņemtiem objektiem. Savukārt to, kurā Latvijas reģionā noziedznieki šobrīd varētu būt, Kronbergs atturējās komentēt, bet iedzīvotājs aicina nesatraukties un ziņot, ja ir kāda informācija par aizdomās turētājiem. Klausamies.
Apzinoties esot šo informāciju, ka konkrēti viņi gājuši uz konkrētiem dārgiem priekšmetiem, tad nav pamata uztraukties par to, ka lauku veikali būs aplaupīti. Tie nav tādi sirotāji, kas tagad laupīs vispēc kārtas. Tas ir mūsu pieņēmums, kas ir balstīts uz risku analīzi. Un noteikti ieteikums iedzīvotiem, ievērojot aizdomīgo transportlīdzekļu cilvēku, ziņot par to policijai sākumā, nevis filmēt, dalīties sociālās tīklos un pēc tam uzdot jautājumus. Tad ir jums aizdoms, informēt policiju 112, 110, un mēs lūdzam iedzīvotājus koncentrēties uz konkrētu noziedznieku pazīmēm, kas tika publicētas sociālās tīklos mass medijos.
Kronbergs vēl apstiprināja, ka cietušais savukārt, kas nonāca slimnīcā, ir veikala darbinieks, bet miesas bojājumi dzīvībai draudz nerada un zināms, ka tie nav arī izdarīt ar šaujamieročiem. Vienlaikus policija arī atgādina iedzīvotājiem nekādā gadījumā neveikt pašiem nekādus pasākumus šo noziedznieku aizturēšanā.
Paldies Sintijai Ambotē, tātad policija turpina meklēt aizdomās turētos par bruņoto laupīšanu Vecrīgā. Bet Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ir aizvadījis pirmās 100 dienas savā otrajā pilnvaru termiņā, bet viņš vēl nav izpildījis vienu no priekšvēlēšanu solījumiem – izbeigt Krievijas asiņai no pilna mēroga karu Ukrainā. Un Trumpa administrācijas pārstāvi neslēp sarūgtinājumu par to, ka neizdodas ātri panākt pamieru. Šajā tematā vairāk ir iedziļinājies kolēģis Ulris Ķezbergs. Vaicāšu uzreiz tev, kāpēc Trumpam nav izdevies panākt kaut vai 30 dienu ilgu pamieru Ukrainā.
Galvenais iemesls, kāpēc kara darbība Ukrainā turpinās, protams, ir Krievija un tās vadītājs Vladimirs Putins. Ja Putins patiešām vēlētos izbeigt paša pirms 3 gadiem uzsākto pilna mēroga karu, tad viņš, protams, varētu kaut vai šodien jau dot pavēli savai armijai pārtraukt uzbrukumus frontē un arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. ASV Trumpa vadībā jāsaka no tāda Ukrainas galvenā sabiedrotā un atbalstītāja ir kļuvušas par starpnieku, kas, var teikt, mēģina piespiest Kīvu atteikties no Krievijas iekarotajām teritorijām un plāniem pievienoties NATO, vienlaikus cenšoties nogludināt attiecības ar Krieviju, kur bijušais biznesmenis Trumps saredz milzīgas ekonomiskās iespējas ASV. Trumpa administrācija, atgādināšu, pagājušajā mēnesī piedāvāja Ukrainai un Krievijai ievērot 30 dienu ilgu bez nosacījumu pamieru, kam Kīva piekrita, savukārt Maskava nevienā brīdī nav izrādījusi tādu patiesu vēlmi pārtraukt karu. Tieši pretēji pēdējos mēnešos Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas pilsētām un par to liecina arī skaitļi. Piemēram, martā Krievijas uzbrukumos nogalināja 164 civiliedzīvotājus, bet 910 ievainoja. Tā liecina ANO aplēses un līdzīgus skaitļus reģistrēs arī šomēnes. Bet neraugoties uz šiem te Krievijas regulārajiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, Trumps vēl tic, ka Putins vēlas apturēt karu, un to viņš sacīja vakar publicētā intervijā telekanālam ABC News, un varam arī paklausīties fragmentus no šīs intervijas.
I think Putin wanted all of Ukraine. Right. I think if I didn't win the election, he would have gotten all of Ukraine.
Es domāju, ka Putins vēlējās sagrābt visu Ukrainu. Ja es nebūtu uzvarējis vēlēšanās, tad viņš būtu sagrābis visu Ukrainu. Ja es būtu bijis pie varas, tad viņš nekad nebūtu iegājis Ukrainā. Es ticu, ka manis dēļ viņš ir gatavs pārtraukt karot. Putina sapnis bija ieņemt visu valsti. Es domāju, ka manis dēļ viņš to nedarīs. Es nebiju priecīgs, kad redzēju Putinu šaujam raķetes uz Ukrainas pilsētām. Tas nebija kaut kas tāds, ko man patīk redzēt. Un es domāju, ka tas bija nepiedienīgi. Bet es domāju, ka viss karš ir nepiedienīgs.
Okay. Un ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka ASV sarunas ar Krieviju par kara izbeigšanu ir nonākušas strupceļā, jo Putins neatkāpjas no prasības iegūt pilnīgu kontroli par 4 Ukrainas reģioniem – Luhansku, Donetsku, Zaporižu un Hersonu, ko Krievijas karaspēks ir okupējis tikai daļēji. Un kāds avots Maskavā, Bloomberg sacīja, ka progresa panākšanai ir nepieciešams tiešs kontakts starp Trumpu un Putinu. Pagaidām Trumps nav ticies ar Putinu, bet viņiem ir bijušas dažas telefona sarunas. Ukraina ir kategoriski noraidījusi iespēju atdot Krievijai iekarotās teritorijas, tostarp arī 2014. Gadā anektēto Krīmas pussalu, un Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar paziņoja, ka Kīva vēlas, lai karš beigtos godīgi, bez atlīdzības Putinam un jo īpaši bez teritoriju atdošanas. ASV valsts sekretārs Marko Rubio atkārtot ir brīdinājis, ka Vašingtona varētu izstāties no centieniem izbeigt karu Ukrainā, ja Maskava un Kīva tuvākajā laikā nenāks klajā ar tādiem konkrētiem priekšlikumiem, kā to izdarīt. Rubio uzsvēra, ka ASV mērķis ir panākt pilnīgu un ilgstošu pamieru Ukrainā, taču amerikāņiem esot arī citas svarīgas lietas, kuras esot jārisina, nav laiks pievērsties tikai Ukrainai. Savukārt ASV prezidenta īpašais sūtnis Ukrainas jautājumos Kīts Kelloks ir nodēvējis par absurdu Krievijas piedāvāto 3 dienu ilgo pamieru nākamajā nedēļā, tas ir no 8. Līdz 10. maijam, kad Krievija atzīmēs 80. Gada dienu kopš Otrā pasaules kara beigām. Un Kelloks sacīja, ka Trumps vēlas vismaz 30 dienu ilgu pastāvīgu un visaptverošu pamieru, kura laikā abas puses pārtraukt uzbrukumus civilajai un kritiskajai infrastruktūrai, kā arī militārajiem mērķiem jūrā, gaisā un uz zemes. Un pēc tam šo pamieru varētu arī pagarināt, sacīja Kelloks. Un īpašais sūtnis arī uzsvēra, ka viena no pusēm neuzvarēs karu militāri, tāpēc gan Ukrainai, gan Krievijai būs jāpiekāpjas, lai panāktu noturīgu mieru.
Paldies Uldim, tik tālu par karu Ukrainā un Trumpa 100 dienām. Amatā, bet Latvijas sabiedrības skatījums uz daudziem vēstures notikumiem ir kļuvis vienotāks. Tā liecina jaunākais Latvijas sociālās atmiņas pētījums, un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Latvijas universitātes vadošais pētnieks Andris Saulītis, to ir svarīgi pētīt, jo saliedēta sabiedrība ir stipra pret iekšējiem un ārējiem draudiem, un tādai ir vieglāk sadarboties un raudzīties nākotnē. Salīdzinājumā ar līdzīgu pētījumu pirms 8 gadiem šoreiz ir vērojamas vairākas pozitīvas iezīmes, piemēram, Latvijas okupācijas faktu nu jau atzīst vairāk nekā puse iedzīvotāju un samazinās pozitīvā attieksme pret padomu laikiem. Saulītis pieļauj, ka domāšanas maiņa ir ietekmējis arī Krievijas iebrukums Ukrainā, bet tas nav vienīgais iemesls.
Es teiktu, ka arī mēs paši esam daudz ko darījuši. Es domāju, ka arī mākslas filmas, kas 100 gadus laikā tika radītas, daudz ko ir devušas un ir bijusi sagatavota augstnacīm redzot, lai šos procesus pasteidzinātu. Es domāju, ka lietas notika varbūt ātrāk, diemžēl traģisku notikumu dēļ, kas ir pilnmēroga iebrukums Ukrainā no Krievijas puses, bet es nedomāju, ka ar to vien būtu gana. Tāpēc, ka mēs zinām, ka notiek informācijas un dezinformācijas karš, un tas skar arī dzen Latvijas informatīvo telpu, un cilvēki nav muļķi, un cilvēki redz, kas notiek, un tāpēc man ir īpašs prieks par to, ka šobrīd par pašu pozitīvāko laikmetu Latvijas vēsturē iedzīvotāji uzskata laiku pēc 91. Gada kopš neatkarības atjaunošanas. Tas ir arī kaut kas jauns, jo 17. Gadā tie bija Ulmaņa laiki, un šobrīd vairs mums nav pats jaukākais periods autoritārais Ulmaņa režīms, bet tas ir demokrātiskā Latvijas republika.
Tā uz to skatās gan latviešu sabiedrības daļa, gan tie, kam dzimtā valoda un saruna valoda mājās ir krievu valoda?
Jā, tāpēc tas pieaugums ir grandios. Tie ir 20% punkti, un tad nav iespējams tā, ka tev tikai viena sabiedrības grupa. Protams, ka latviešu vidū tas jau 17. Gadā bija pozitīvs, bet pieaugums ir arī dzen attiecībā uz mazākumu tautībām, un es arī šeit domāju, ka cilvēkiem ir skaidrs salīdzinājums, kāda varēja būt mūsu attīstība, kādas varēja būt iespējas balsot vēlēšanās un kāda iespēja būtu bijis paust savu viedokli, ja 300 km attālumā no tā, kur mēs sēžam, tas pilnīgi neiespējams. Mēs arī redzam, ka 4. Maijs, neatkarības atjaunošanas diena, iedzīvotāji svin šos svētkus. Protams, potenciāls nav izsmelts arī attiecībā uz Lāčplēšu dienu un uz 18. novembra. 18. novembris ir tiešām visi vienojošākie svētki, to svin 3 no 4 Latvijas iedzīvotājiem.
Bet tad mūsu sabiedrība ir stipra un saliedēta, jeb ir kur augt?
Vienmēr ir kur augt. Nu, mēs arī redzam, ka, piemēram, novērtējums par šo te jaunāko vēstures periodu ļoti stingri korelē ar attieksmi pret to, vai tu esi apmierināts ar savu dzīvi. Mums ir kur augt ne tikai sociālās atmiņas jomā, bet arī kopumā, jo mēs zinām, ka Latvija ir viena no nevienlīdzīgākajām valstīm Eiropā, un, protams, nav sociālā atmiņa atrauta no visas valsts politikas, un mums ir jādomā plašāk par to, kā cilvēkiem būt apmierinātiem šeit Latvijā, un kā viņiem sniegt palīdzīgu roku tajos brīžos, kad viņiem ir grūti. Mums mazākumtautības ir joprojām mazāk iesaistītas visā valsts dzīvē, ka viņi mazāk svin šo svētkus, un tur, manuprāt, darbs joprojām ir.
Tālūk, vadošais pētnieks Andris Saulītis, kurš uzsver, ka kopumā ir ļoti priecīgs par jaunākajiem datiem, jo saskata tajos daudz pozitīvu iezīmi. Un to, ka valsts svētkus svinēs un darīs to kopā ar tuvākajiem, saka arī lielākā daļa šodien Rīgas ielās sastapto iedzīvotāju, kurus uzrunāja Venta Ilves Tūris.
Atzīmēt, jā, plānoju. Vienkārši apsēsties pie galda ģimeni un draugiem. Parunāties.
Jā, plānoju svinēt. Brauksim uz laukiem, sakopsim mājas pagāmu, būs svētku improvizētas pusdienas. Nu, gluži tā.
Nu, tā īpaši ne, bet savā ģimenes lokā jā. Tas mums ir tāda svēta lieta. Tiešām. Bet tā speciāli kaut kur doties uz pasākumiem, ne?
Noteikti. Ar sievu pasēdēt vakarā.
Un vai jūs lepojaties ar Latviju?
Jā, ļoti. Tiešām.
Protams.
Lepoties, lepoties. Tas, ja tu pats kaut ko izdari labu, Latvijas, varbūt arī savas ģimenes labā, es domāju, jā. Un galvenokārt dzīvot ar nesasmērātu sirdsapziņu. Jā, un to es arī novēlētu vispārīgi visiem, kas stāv valsts priekšplānā, dzīvot ar tīru sirdsapziņu un neapsmērēties ar netīrām lietām.
Tā, iedzīvotāji Rīgas ielās, bet vēl par to, ka ir noslēgusies aktīvā roņu mazuļu sezona, jeb laiks, kad Liedegā ir vērojami ronēni. Dabas aizsardzības pārvalde kopumā ir saņēmusi teju 400 ziņojumu par roņiem. Liedegā 12 savainotie ronēni ir nonākuši Rīgas zooloģiskajā dārzā, taču no tiem izdzīvoja tikai divi. Un par to vairāk sarunāsimies ar Rīgas zoodārzs pārstāvi Māri Lielkalnu. Labdien!
Sveicināti Rīgas zoodārzā.
Kā jūs skaidrotu, kādēļ šogad ir tik daudz savainoto roņu un vai varam teikt, ka šogad to ir vairāk?
Nu, katrā gadījumā izskatās, ka to ronēnu ir vairāk savainotu tieši. Nu, viens no iemesliem ir arī tas, ka tiešām, jā, cilvēki staigā pa Liedegu ar pavadās nepaņemtiem suņiem, nu, tad jau suns skrien apkārt. Tad viņš ieraugā kaut ko ļoti interesantu vārdā ronis, nu, un tad iet ar viņu iepazīties. Un jā, nu, tad iepazīstās abi. Gan suns var dabūt brūces no roņa, gan arī no tāda 14 kilogramīgs ronāns arī var dabūt savukārt brūces no suņa.
Tas nozīmē, ka vairāk šie savainojumi varētu būt gūti jau piekrastē, nevis kaut kur pa ceļam?
Gan pa ceļam, gan arī piekrastē. To, kurā brīdī, kurš ir bijis pie vainas, to jau tā tik vienkārši izšķirt nevar, bet, nu, jā, brūces liecina, ka tur diezgan nopietni ir bijis, jo dažs ir bijis tik stipri jāšuj, ka diezgan.
Vai tas nozīmē, ka varbūt ir vajadzīgi stingrāki ierobežojumi šajā laikā, nu, piemēram, suņu izvešanai Liedegā? Laikā, kad
nu, ierobežojumi ir viena lieta, bet galvenais jau tomēr ir cilvēkam pašam saprast, ko var darīt un ko nevar darīt. Protams, dabas aizsardzības pārvaldes zoodārs aicina visus šajā laikā suņus vest pavadā Jūrmalā, jo galu galā nu, problēmas var sanākt lielas. Vai tur pie katra stūrī pa policistam, kurš gana apmeklētājs un dala šos te talonus, jā, nu diez vai tas būtu pareizākais.
Es gribēju vēl paspēt par citu jautājumu arī jautāt, jo šis gads ir īpaši arī ar to, ka roņu mazuļi iepeldot ne tikai upēs, bet arī saldūdens ezeros, ar ko varētu būt saistīta arī viņu iepeldošana Baltezerā, Engurs ezerā, Čīša ezerā, kāpēc tā?
Nu, tas, ka Roni mūžīgi saistā ar jūru, tas ir viena lieta, bet viņš tīri labi var justies arī saldūdenī, tāpēc upju grīvās arī ne mazums ir bijis ne mazu, ne tikai mazi, bet arī lieli roņi. Nu, un tā kā turpatās ir ieeja arī Ķīša ezerā, arī turpatās Engures ezerā, nu tad, protams, kā mazie ronēni arī nejauši iepeld iekšā. Nu, vienkārši tas, ka to ronēnu ir diezgan padaudz bijis, vismaz zvanu par ronēniem, nu, līdz ar to arī tā iespēja, ka kāds kaut kur aizklīdīs biežāk, nu, tad tas ir reālāk. Mm-hmm. Jā. Otra lieta jau arī tas ceļošana prom no piekrastes, viņš vienkārši meklē Jā. Kādu vietu, kuru būtu jau, un tad ir aizgājis jau simtiem metru projām no
Par
jūras.
Par ceļošanu nos no pilsētas, jā, kādēļ nonāk pilsētvidē, viņš tiešām ir tik samulsis vai meklē kaut ko šai pilsētvidē, jo arī tādi gadījumi ir, ka nonāk Jūrmalas ielās vai dzīvojamo māju tūmā.
Nu, vienkārši nelēmēja tā, ka tās pilsētas un tās apdzīvotās vietas ir izvietotas gar visu piekrasti, un tad viņš vienkārši kaut kur iet un izrādās priekšā ir pilsēta. Viņš speciāli nemeklē pilsētu un neiet tur pie pašvaldības galvas pieprasīt savas tiesības, bet viņš vienkārši iet kaut kur un tad arī nonāk kaut kur.
Un tur arī nonāk paldies liels par sarunu zaudārs pārstāvim Mārim Lielkalnam, ar to arī izskan redījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Yeah.